Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decunuan de marto 2012. La hodiaua generala audienzo de Papo Francisco, elsendita per elsend fluo por eviti la disvastigion de coronaviruso, estis dedicita cimatene alla quara e la beat proclamoi. Felicai estas tiui, ciui malsatas cae soifas justezon, char ili satigios. El la Evangelio lau Sancta Matteo, capitolo 5, versiclo 6. La Evangelio, diris Francisco, estas la plei granda justezo cion oni povas proponi alla coro della homaro, quancam gi ne conscias pritio. La mal justezoi vundas la homaron. La homa socio urge besonas veron cae socian justezon, char la malbono, suferita de virinoi cae viroi della mondo, alvenas gis la coro de Dio la Patro. Per siai vortoi, elsenditai ciel dirite per elsendo fluo fare de Vatican News, cae ne per la ecranoi en Plazzo Sancta Petro, ciu estis hierau fermita por eviti la disvastigion della viruso, la Papo clarigis ciel la malsato cae la soifo estas unuarangai besonoi, ciui concernas la transvivon. Gi estas viva postulo, ciutaga, ciel la nutrado. La malsato cae soifo ie justezo, pri ciu parolas Jesuo, tamen estas pli profunda, ol la justa besono ricevi la homan justezon, ciun ciu homo havas en sia coro. Char gi estas justezo ciu fontas el Dio, pli granda, ol la homa iuro au la persona perfectigio. Gi estas soifo pli profunda, ol tiu fisica, diris la Papo. Desiro metita ie la radico de nia estagio, interna malsato, mal tranquilo. En ciu coro, ec en la plei corruptita persono, ec en tiu plei malproxima el la bono, estas cascita soifo ie lumo. Quancam li estas sub fatraso da trompoi cae eraroi, ciam estas soifo ie vero cae bono, ciu estas la soifo ie Dio. La Sancta Spirito estigas citiun soifon. Li estas la vivanta aquo, ciu modlis nian polvon. Li estas la creanta blovo, ciu donis al gi vivon. Protio, redeclaris Francisco, la Ecclesio estas sendita, por annonci al ciui la parolon de Dio, trempitan en la Sancta Spirito. La Evangelio de Jesuo Christo estas la plei granda justezo ciun oni povas proponi alla la coro de la homaro, ciu ege besonas gin, ne consciante pritio. Gi estas malsato, daurigis la Papo, ciu, se oni conservos gin vigla, ebligos al viro cae virino ciui geezigas, trovi ciam la voion por antauen iri. Ciu persono estas vocata remalcovri tion cio vere valoras, cion oni vere besonas, cio bone vivigas, cae samtempe compreni cio estas duaranga, cae compreni cion oni povas tranquille ne havi. Che la Signoro donu al ni citiun grazon soifi justezon, finis Francisco el la Apostola Biblioteco in Vaticano. Citiu justezo, ciu estas giuste la volo, trovi Dion, vidi lin, cae fari la bonon ala aliuloi. Fine dell'audienzo, Papo Francisco volis sin adresi al tiui ciui nun momente, en Italio cae en la mondo, malsanas ie Covid-19 au coronaviruso. Li sin adresis alla curazistoi, la flegistoi cae voluntuloi ciui luctas contra la epidemio. Ili estas en la coro della Papo. La nombro da contagioi estas en la mondo pli ol 112.000, cun prescau 4.300 victimoi. Hodiau la monda organizajo por la sano declaris che coronaviruso estas pandemio au tut epidemio. Cun la proclamo de pandemio, la monda organizajo por la sano nun havas la raiton aprobi directivaroin, cae sendi proprain scipoin alla pli trafitai landoi en la respecto de la landa suverenezzo. La situazio ege pesas sur la sanitarai sistemoi cae sur la socia realajo, estigante la alprenon de drastai decidoi. Cun la oculoi cae la coro adresitai al cio tio, Francisco parolis al tiui ciui front locas en la suferado. En citiu momento, li diris, mi desiras turni min al ciui malsanuloi ciui havas la viruson, cae ciui suferas pro la malsano, cae la multai ciui travivas necertezoin pri siai malsanoi. Mi core dankas la sanitaran personaron, la curazistoin, la flegistoin, la voluntuloin, ciui dum la nuna tiom malfacila momento restas apud la suferantoi. Al citiu am rigardo al tiu ciu suferas, la papo aldonis sian dankon pro la granda quanto da fideluloi ciui en la mondo, lau diversai manieroi, pregias, celebras mesoin, cae trapregias rosarioin. Francisco mem, ec de la pasinta naua de marto, decidis dedici la ciutagan meson en la capelo de Domo Sancta Marta en Vaticano, giuste al citiu granda urgia situazio. Mi dankas ciuin cristanoin, ciuin bonavolain viroin cae virinoin, ciui pregias, ciui unuigitai, ciu estu la religia tradizio al ciui ili appartenas. El coran dankon pro citiu clopodo. En la vortoi de Papo Francisco estis alia zorgo. La zorgado pritio, che pro la epidemio quiu altiras cae plenigas la tut mondan attenton, oni silentigu la tragedion de centoi da miloi da malfortai vivoi, tiui de la compatindai sirianoi, tragedio quiu ocasas ce la land limo inter Greclando cae Turchio, cae cies solvon oni ancora une trovis. El tio fontis la alvoco de la papo. Mine volus che citiu doloro, citiu tiom forta epidemio, forgesigu la compatinda in sirianoin, ciui suferas ce la land limo inter Greclando cae Turchio, popolo ciu suferas de iaroi. Ili devas fugi el milito, malsato, malsanoi, nine forgesu la fratoin cae fratinoin, la multain infanoin ciui tie suferas. Fine la papo dankis la parochon de la Itala Mallibereio du palazzoi de urbo Padovo, pro la profundezzo de la meditoi verchitai de la comunumo de la Mallibereio por la cruz voio au Golgota voio de la venonta Sancta Vendredo. Dankon li diris, char viciui laboris cune. Plia informo pri Papo Francisco, hodiau matene ocasis la tria matena meso deli celebrita cun recta elsendo la capelo de Domo Sancta Marta. La Papo, comence della celebro, daure pregis por la malsanuloi ie coronaviruso, cun aparta penso alla la encarcerigitoi. Ni daure pregiu, li diris, por la malsanuloi de citiu epidemio, cae hodiau, lau speciala maniero, mi desiras pregi por la encarcerigitoi, por niai fratoi cae niai fratinoi enfermitai en carcero. Ili suferas, cae ni devas esti proximai al ili per la pregio, porque la signoro helpu cae consolu ilin dum citiu malfazila momento. Dum sia predico, Francisco, commentante la Biblia in legajoin della hodiaua liturgio pri la passiono de Jesuo, substrecis che giuste caracterizo della diablo estas la detruo per aparta stilo, tiu de la obstina attaco, estas la al logo per ciu Satano volas malproximigi la cruzo proponante la monduman spiriton, la povon, sed estas ancau la obstina attaco, la persistemo, la insisto, cae li memorigis la multa in cristano in persecutata in, menziante ancau la travivajo in della pakistana virino Asia Bibi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.